Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni I lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kadri Veseli deklarohet I pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës para dhomave të specializuara. Në Kosovë edhe 5 viktima dhe 596 raste të reja me koronavirus. Samiti Sofjes nuk ndryshon pozicionin bulgar ndaj Maqedonisë së Veriut. Departamenti I Drejtësisë do të hetoj pretendimet për mashtrime me vota në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Ish kreu I Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli është paraqitur sot për herë të parë para dhomave të specializuara në Hagë. Ndaj tij rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Për të kuptuar më shumë në këtë çështje lidhemi tani drejt për drejt me kolegun ton në Prishtinë Arton Konushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje Krenare për ju dhe dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë.
Na trego se si u zhvillua seanca sot.
Po krenare, si që thate dhe ju, ish kreu I Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, cili ishte edhe deputet I Kuvendit të Kosovës, ka bërë pak më parë paraqitjen e tij para dhomave të specializuara. Siç dihet, ndaj tij rëndojnë akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Veseli fillimisht tha se ka pranuar dokumentin ku shkruan ato akuzat nga gjykata dhe se ka kuptuar atë. Veseli kur u pyet nëse dëshiron të deklarohet I pafajshëm apo fajtor për ato akuzën, ai tha se I dëgjova dhe I kam lexuar të gjitha ato akuzat. Me lejonit të deklarohem me bindje të plotë se jam tërësisht I pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Veseli ka folur edhe për atë se si është trajtuar deri më tash në gjykatë dhe në burg, por tha që nuk ishte ndonjë vërejtje. Në gjykatë u përfaqësua nga avokati I Ben Emerson, I cili I tha mes tjerash se Veseli erdhi në gjykatë vullnetarisht. Veseli u arrestua me 5 nëntor dhe u dërgua në qendrën e paraburgimit në Hagë ndryshe për veprat penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paligjshmës arbitrar, trajtim I zor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krim kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera të qindërzore, torturë, zhdukje me forcë të personave të përndjekur, të cilët sipas dhomave të specializuara janë kryer midis marsit të vitit 1998 dhe shtator 99. Dhomat e specializuara konfirmuan akt akuzën ndaj Veselit me 26 tetor, por ajo bë publike tek me 5 nëntor. Veseli ka një akt akuzë të përbashkët me ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ish kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe ish shefin e grupit parlamentar televizjes vendosje Rexhep Selimi. Veseli, që gjatë luftës ka qenë antar I shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lindore të Kosovës, me 5 nëntor njoftoi për konfirmimin e akt akuzës dhe tha se ka dhënë dorëheqje nga të gjitha postet publike dhe politike. Para dhomave të specializuara, paraqitjen e parë të hënën e ka bërë ish presidenti Thaçi, I cili është deklaruar I pafajshëm për të gjitha pikat e akt akuzës. Njëjtë është deklaruar dhe ish kryetari I Kuvendit Jakup Krasniqi, I cili ka quajtur akt akuzën ndaj tij si pa drejtësi të madhe. Krenare të mërkurën pra nesër, para dhomave të specializuara do dalë edhe Rexhep Selimi. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuara që ndryshe njenë edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduarat të pjestarve të ish ushtrisimtarëve të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në vjetor të vitit 2000. Këto krimet e pretenduara përmenden një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori I cilës është senatori Zisran Dik Marti. Ndryshe, sipas akt akuzës, krimet e pretenduara janë kryer në disa lokacione të Kosovës, por edhe në disa pjesë në veri të Republikës së Shqipërisë. I akuzuari parë I gjykatës speciale ka qenë ishte pror I ushtrisë lindore të Kosovës, Salim Mustafa. Krenare?
Faleminderit Arton për gjitha këto informacione, ndërsa ju të nderuar dëgjues për më shumë në këtë temë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. thirrjet për unitet të spektrit politik nga kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga pozita e presidentit, nga partitë politike opozitare në Kosovë konsiderohen të pasinqerta. Qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është që ky vend duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur vullnet për unitet politik, por me kërkesën që të ketë veprime konkrete dhe jo fjalë të kota. Kronike Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë qëndrime të ndryshme lidhur me thirrjet e drejtuesve institucional të vendit për unitet të spektrit politik. Përderisa qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është që vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës konsideron që është e gatshme për një unitet të tillë të spektrit politik, por thirrjet e drejtuesve të ekzekutivit për një gjë të tillë i cilëson të pasinqerta. Aktakuzat e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë e kanë destabilizuar krejtësisht skenën politike dhe tashmë imponohet një ndryshim i sjelljes dhe veprimeve të aktorëve politik në vend, vlerëson njësi zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri. Dhomat e specializuara kanë ngritur aktakuzë për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit ndaj Hashim Thaçit, tashmë ish president i Kosovës, Kadri Veselit, ish kryetar i kuvendit të Kosovës dhe lideri deri tashmë i Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqit, ish kryetar i kuvendit të Kosovës, Recep Selimit, ish shef i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, si dhe Sali Mustafës, ish shepror i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për të përballur me gjendjen e krijuar në vend, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Vjos Osmani, ka ngritur nevojën e koordinimit institucional, ndërkaq kryeministri i vendit Abdullah Hoti ka shprehur nevojën për unitet politik në situatën nëpër të cilën po kalon vendi. Fitore Pacolli, deputet e kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, parti kjo më e madhja opozitare, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë vendit i nevojitet një qeveri demokratike dhe legjitime.
Thirrjet janë për të kërkuar që ata që janë në pushtet rrisin pagarin e tyre dhe të tentojnë që në këtë formë ta legjitimojnë veten. Dhe ne prapë themi që nuk mundemi me vazhdu kështu, duke kriju kënë se përbëjmë unitet politik, por duhet të shojmë në zgjedhje të reja. Qytetarët le të vendosin, qytetarët ta zgjedhin qeverinë e cila përfaqëson shumë mirë në rrugët e popullit. Nuk mund të krijojmë qeveri kinse të unifikuar duke rehabilituar persona që nuk janë votuar prej qytetarëve. Kjo është rrezikshme, kjo nuk duhet të ndodhë.
Deputetja kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës Valdete Idrizi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që uniteti i spektrit politik të Kosovës është dashur të ndodhë shumë herët dhe jo vetëm tash, pas thirrjeve të kryeministrit Hoti.
Sidomos edhe tash, situata në cilës ndodhet Kosova, natyrisht që së cilës thirrje për unitet edhe ne si parti, edhe si individ, edhe në gjitha cilësitë e mundshme, natyrisht që i kisha thonë po, sepse nuk po flasim këtu për individ caktum, po flasim për interesat e shtetit tonë edhe të ardhmen e shtetit tonë edhe gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë. E shumë kisha dashur me besu që fjalët i përcjellin me vepra. Unë menoj që shembulli më i mirë që dikush mundet me bindë qytetarin që e ka për një me, janë veprimet konkrete, e jo vetëm fjalët kota.
Analisti Artan Muhaxhiri në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që liderët e partive politike do të bënin gabim në rast se do të silleshin sikurse nuk ka ndodhur asgjë dhe se gjendja brenda vendit është normale.
Nuk është e drejtë që të vazhdohet lufta politike siç ka qenë deri më tani. Këto thirrje për unitet politik shpeshherë duken moralizuese dhe abstrakte, mirëpo në periudhën aktuale politike ftesat e tilla janë realiste sepse shteti i Kosovës, politika e Kosovës nuk mund të funksionojë pa një ndryshim të kursit dhe pa një ndryshim të qasjes së përgjithshme në kërkim të një konstruktiviteti shumë të madh se sa që ka qenë deri më tani.
Muhaxhiri shtoi se mobilizimi përgjithshëm politik në kërkim të unitetit është përgjegjësia të gjithë aktorëve politik të pushtetit dhe opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pavarësisht se ishte paralajmëruar se do të fillonte shumë shpejt, studimi i ri i fizibilitetit për liçenin e ujmanit mbetet ende vetëm në letër. Në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit thonë se janë në proces të konsolidimit të grupit punues. Hollësit në Sjell, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Pika më e kontestuar në Kosovë nga marrëveshja e Washingtonit ende nuk ka nisur të zbatohet në praktik. Studimi fizibilitetit për liçenin e Ujmanit bazuar në këtë marrëveshje do të kryhet nga ekspertë amerikanë të Departamentit të Energjisë me qëllim të përdorimit të përbashkët të liçenit si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë. Në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit konfirmuan për Radio Evropa e Lirë se ky proces ende nuk ka nisur. Në vizitën e 21 shtatorit të delegacionit amerikan në Kosovë, emisari special prezidencial Richard Grenell pa thënë se brenda 30 ditësh ekipet amerikane do të vinë në Kosovë për dy studime fizibiliteti në fushën e energjisë, projekte që sipas tij do të gjeneronin mira vende të reja pune. Me 19 tetor 2020, qeveria Kosovës e ka aprovuar planin e zbatimit të marrëveshjes së Washingtonit. Zyra kryeministrit dhe Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, sipas këtij dokumenti të aprovuar, sigurojnë bashkëpunimin e nevojshëm për Departamentin e Energjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe njësive të tjera të qeverisë së SBA-s, duke krijuar grupin punues për studimin e fizibilitetit. Ky grup është në proces të konsolidimit, deklaruan nga zyra për komunikim me publikun e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit, pa dhënë detaje shtesë. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, pret që administrata re amerikane, megjithatë, do të vazhdojë të kërkojë implementimin e disa prej pikave, nëse jo të tërë marrëveshjes së nënshkruar me 4 shtator.
Këtë aspekt, kjo pika që ka të bëjë me liçenin e Ujmanit, megjithatë do të vazhdojë të trajtohet edhe nga ana e administratës së re, meqense është një çështje e cila me do e mos duhet të diskutohet dhe duhet për cilën duhet të gjendet një zgjidhje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Zeka pret që Kosova dhe Serbia të angazhohen seriozisht për përmbushjen e zotimeve të bëra me 4 shtator në Washington.
Çfarë do dështimi i Kosovës edhe i Serbisë që shtyjnë përpara zbatimin e pikave të marrëveshjes që ato kanë marrë përsipër, natyrisht që do të mund të përfillet edhe me me presion të shtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po të njëjtën kohë me mos financim të projekteve të përfshira në marrëveshje.
Ai kërkon që qeveria e Kosovës të jetë sa më e përgatitur në këtë proces dhe të kërkojë ndihmën e profesionistëve vendor. Dragisha Mjaçić, drejtori i Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial, një organizatë jo qeveritare, në një deklarim për Radio Evropa e Lirë, po ashtu pret që administrata re amerikane të mos tërhiqet nga ky proces.
Oni neće ostaviti pitanje gazivoda i upravljanja ovim strateškim resursom nerešenim.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë që çështja e gazevodës dhe menaxhimi të këtij resursi strategjik të mbetet e pazgjidhur para se të hyjë në këtë investim kaq të madh. Prandaj do të ketë presion nga pala amerikane që ta zgjidhin çështjen e menaxhimit të këtij resursi në një mënyrë apo tjetër, qoftë përmes privatizimit, ndonjë modeli të përbashkët qeveritar apo përmes koncesionit. Por mendoj se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt, tha Mjaçić. Në procesin e dialogut, Serbia kishte insistuar vazhdimisht që menaxhimi i Ujmanit të jetë në kompetencë të Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe, gjë të cilën e kishte refuzuar kategorikisht pala kosovare. Ky liçe konsiderohet pikë strategjike vitale për Kosovën, pasi postierash aktualisht furnizohet me ujë një zonë me mbi 500.000 kosovar. Nga Ujmani furnizohet me ujë 7 komuna në jug dhe verit e Lumit Tiber, Mitrovica Jugut, Veriut, Zveçani, Vushtria, Glogoci, Skenderaj dhe një pjesë e Prishtinës. Pas tyre termocentralet Kosova A dhe B, Trepça dhe Ferronikeli, varen tërsisht nga furnizimi me ujë nga ky liçe artificial. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka mbështetur bizneset për t'u ndihmuar pas humbjeve që kanë pasur gjatë kohës së pandemisë, por nga shteti pranuan mjete financiare njëjtë si bizneset që posuan shumë humbje, si ato që nuk janë dëmtuar nga pandemia. Bizneset që nuk ishin humbje ishin barnatorët, kompanitë tregtare që ofrojnë shërbime online, marketet me pakicë, furat e bukës, kurse sektori më i prekur ishte ai i gastronomisë. Raporti Taulan Qenajt.
Mbi 180 punëtorë të banjës së PES u larguan nga puna kur filloi pandemia koronavirusit dhe filluan problemet financiare. Menaxherja e banjës së PES Onyx Spa Arlinda Shoshi thot për Radio Evropa e Lirë se biznesi i tyre ka qenë i mbyllur për rreth 7 muaj. Humbjet janë të mëdha, por ndihma e shtetit, thot Shoshi, është shumë e vogël.
Sa i përket subvencionimit fundit qeverisë për rrymë këmbje ekonomike tek biznesi, është bërë një padrejti. Ku me vendin qeverisë është paraport paguen listat e punëtorëve të muajit dhjetor dhe kjo gjë tek biznesi nuk ka ndodhur. Ne kemi dërguar ankesat tonë zyrën e Ministrisë Financave, por ankesat janë refuzuar dhe nuk janë pranuar fare.
Ndonëse të gjitha bizneset tjera u hapen, banja e PES dhe banjat e tjera në Kosovë u hapen shumë vonë.
Pavarësisht se a kryen të hyra jo si biznes, je i detyruar të mbulosh gjitha shpenzimet fikse që ndodhin gjatë periudhës. pasta janë kredit edhe shumë shumë obligime tjera financiare që ne kemi pasur vështirësi imi mbulu. Po një pjesë i ka afër 250 punëtorë dhe gjatë kësaj periudhe imi detyruar të largojmë mbi 180 punëtorë.
Pa dallim nëse pësuan shumë humbje apo fituan, bizneset në Kosovë u subvencionuan njëjtë. Bizneset që nuk ishin humbje ishin banatorët, kompani tregtare që ofrojnë shërbime online, marketet me pakicë e të tjerë. Fatos Lushaku ka 21 vjet që ka banatorën në Prishtinë. Ai tregon për Radion Evropa e Lirë se vetmja humbje që kanë pasur gjatë muajve të pandemisë kanë qenë çmimet më të shtrejta të furnizimit. Lushaku falenderon shtetin për ndihmën e dhënë bizneseve, por thot se nuk kanë pasur nevojë për ndihmë dhe sugjeron të ndihmohen bizneset të cilat kanë punuar me humbje.
Normal me orar të rregull, gjatë kohës pandemis kena pas edhe orë kujdestari e shtetë. Farmacista të na nuk e di që kena lykë diska ndima prej shtetit asë njerë, eh? Dikon në duke ka qenë për person 90 euro. Dhe në bojë se unë e së kumë po asë njerë që së kumë fisë, s'ka që mu unë krymë po për pandirit edhe për ty nëse dhe që ka ronë nana, dhe?
Bizneset në Kosovë janë ndihmuar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike i qeverisë së Kosovës. Për këto biznese, nga ky fond, i cili ka vlerën e mbi 350 milion eurove, janë ndarë 60 milion euro për biznese, mjete këto të cilat janë vlerësuar të pamjaftueshme. Nga shuma prej 60 milion eurosh kanë përfituar 36.679 biznese, me 206.852 të punësuar. Bizneset kanë përfituar nga 290 euro për secilin punëtor të punësuar. Bizneset në Kosovë ndihmuan po ashtu edhe përmes pakos emergjente fiskale, në vlerë të rreth 180 milion eurove. Kjo pako, e cila kishte për qëllim të zbuste problemet ekonomike dhe sociale, ishte miratuar në muajin mars pas konfirmimit të rasteve të para me koronavirus nga qeveria udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti. Më 12 tetor, kuvendi i Kosovës kishte miratuar në parim projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike ka vlerën e 385 milion eurove. Me miratimin e këtij projekt ligji, është thënë se do të mundësohet rikuperimi i humbjeve të bizneseve për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Në këtë projekt ligj parashihet që kontribut paguesit të mund të tërheqin 10% të kursimeve pensionale nga fondi i kursimeve pensionale të Kosovës. Ky projekt ligj, nëse votohet në Kuvendin e Kosovës edhe në leximin e dytë dhe shndërrohet në ligj, do të mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor 2021. Pas saj date, të gjitha dispozitat e këtij ligji do të shfuqizohen në mënyrë automatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Bullgaria nuk është mbrapsur nga vetoja për bllokimin e kornizës negociuese për Maqedoninë e Veriut. Kryeministrat e dy vendeve Zoran Zaev dhe Bojko Borisov janë takuar të martën në Sofia në kuadër të samitit të procesit të Berlinit, por pa ndonjë rezultat konkret. Ekspertët në Shkup nuk përjashtojnë mundësinë që Maqedonisë së Veriut në rastin me Bullgarinë të përsëritet Greqia, e cila përgati dy dekada bllokoi integrimin evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev të martën është takuar në Sofje me kryeministrin bulgar Bojko Borisov në përpjekje për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për çështjet e hapura mes dy vendeve, pavarësisht se Bullgaria veç më ka njoftuar Bashkimin Evropian se nuk pranon kornizën negociuese me Maqedoninë e Veriut. Pala bulgare konteston identitetin sikur edhe gjuhën maqedonase, me pretendimin se ato deri para vitit 1945 kanë pasur rënjë bulgare. Sikur këtë të pranonte Maqedonia e Veriut, atëherë Bullgaria do të mbështeste nisjen e bisedimeve, por kjo është të kundërshtuar nga autoritetet maqedonase. Takimi në Sofia është të zhvilluar në kuadër të samitit për Ballkanin Perëndimor si pjesë e procesit të Berlinit, por nuk ja dhën detaje nga ajo se çfarë është të biseduar mes dy kryeministrave.
Zemajki go se tova vo predvit, veruam deka imame obnoven impuls.
Unë besoj se ne kemi renovuar vrullin dhe mbështetjen e dukshme politike për procesin e zgjerimit dhe drejtimin e negociatave të pranimit. Ne duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi dhe të përdorim atë për të mirën e të gjithë qytetarëve, ka deklaruar kryeministri Zaev. Vetoja bulgare ndërkohë ka shtuar droje nëse Maqedonisë së Veriut po i përsëritet rasti me Greqinë, e cila për gati 20 vjet bllokoi integrimin evropian të vendit për shkak të mosgjidhjes së kontestit me emrin. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thot se zgjidhje mund të arrijet nëse dyja palët të tregojnë përkushtim dhe heqin dorë nga pozicionet e forta. Në të kundërtën, situata mund të jetë edhe më e keqe se ajo me Greqinë.
Борањето за јазикот го сметаме ние за веќе решено. Македонски јазик квалифициран, стандардизиран постои.
Каркесат пар Джуан Македонас е неконседероим та згидора. Джуа Македонас е стандардизуар екзистон дек кте ке мистјаруар шумер. Кте е дина дхе пала тјетер пор ндошта е шфрутозан пар фитимен е пикаве политике на рафана тјера. Ka shumë argumente për të qenë pesimist në qëndrimet e palës bulgare. Rezistenca është edhe më e madhe se në rastin me Greqin, por vendimin atëherë solli Cipras, kështu që mund të ndodhe dhe në rastin me Bulgarin, ku në fund vendimin e sjell Borisov. Zgjidhja e këtij kontesti ka rëndësi për stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e paqes në rajon, ka deklaruar Trashanovski. Shpëtim Pollozhani njohu si çështjeve politike thot se problemi është serioz dhe mund të zgjas, andaj fton në veçanti palën Maqedonase që të jetë më realistë ndaj çështjeve të hapura.
Problemi qëndron në faktin se Maqedonia me lehtësi të madhe dhe me pretendime pak si të tepërta hyri në këtë dialog, duke harruar se Bulgaria është një shtet antar i bazisë evropiane, se kam shumë më tepër miq se Maqedonia nëpër institucionet evropiane. Unë mendoj se ky është një do të jetë një ngërç afatgjat, duke marrë parasysh edhe krizën politike edhe ekonomike në Bulgari. Sidoqoftë jetë ky kontest duhet të zgjidhet në favor me një marrëveshje të pranueshme nga të dyja palët, mirë po Maqedonia duhet të zbresë topin në tokë dhe të jetë pak më realiste për ngjarjet e ndodhit personalitetet historik.
Ka deklaruar Pollozhani. Dy vendet kanë shpresuar se me marrëveshjen për fqinjësi të mirë të arritur në vitin 2017 do të zgjidhin dallimet, por në vend të kësaj, ato janë thelluar edhe më shumë duke bërë që palët të akuzojnë njëra tjetrën jo vetëm për shkeljen e marrëveshjes, por edhe për sjellje agresive. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pas pretendimeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e 3 nëntorit, prokurori i përgjithshëm William Barr ka hapur rrugën departamentit të drejtësisë që të nisë hetime për këtë çështje. Nëse pretendimet e Trumpit ende nuk mbështeten në fakte, Barr ka thënë se presidenti ka të drejtë të analizojë edhe një herë procesin. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Prokurori përgjithshëm William Barr ka autorizuar prokurorët federal që të nisin hetime për parregullësitë në procesin e votimit në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se nuk ka të dhëna për të mbështetur pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump se ai ka humbur zgjedhjen ndaj demokratit Joe Biden për shkak të mashtrimeve të përhapura zgjedhore. Si përgjigje ndaj kërkesës së prokurorit Barr, mediat amerikane kanë raportuar se udhëheci i degës për krime zgjedhore në Departamentin e Drejtësisë ka njoftuar përmes një emaili se do të jap dorëheqjen nga kjo pozitë, pasi ka lexuar politikë kat e reja në lidhje me këtë çështje. Barr, mbrojtës i ngushtit Trumpit, është akuzuar nga demokratët për politizim të sistemit gjyqësor disa herë gjatë udhëhecisë së tij. Fushata e Bidenit ka thënë se Barr është duke nxitur sugjerime të paargumentuara të Trumpit për mashtrime. Këto janë ato lloj pretendimesh që presidenti dhe avokatët e tij janë duke i bërë në mënyrë të pasuksesshme çdo ditë, teksa paditë e tyre janë duke u dërguar nga një gjykatë në tjetrën, ka thënë Bob Bauer, këshilltari i lartë i Bidenit. Vendimi i prokurorit Barr vjen teksa administrata Trump i ka bërë thirrje departamentit të drejtësisë që të hetoj pretendimet për mashtrime në kohën kur ekipi i Trumpit ka nisur padinë në disa shtete. Gjyqtarët kanë hedhur poshtë padinë në Michigan dhe Georgia, ndërsa ekspertët kanë thënë se përpjekjet ligjore të Trumpit kanë pak mundësi të ndryshojnë rezultatin zgjedhor. Në letrën e tij dërguar prokurorëve federal në gjithë Shtetet e Bashkuara, Barr ka theksuar se departamenti i drejtësisë jo domosdo ka të dhëna për rastet e mashtrimit në zgjedhjet e fituara nga presidenti i zgjedhur Biden. Mirpo ai ka larguar kufizimet para prake që prandalonin prokurorët federal nga nisja e hetimeve të tilla, të cilat normalisht kryeshin nga shtetet. Fillimisht politika e departamentit të drejtësisë ka qenë që të përmbahet nga përfshirja federale derisa votat të certifikohen, rinumërimet të kompletohen dhe gara të përfundojnë. Ky udhëzim ka pasur qëllim që t'ju mundësoj zyrtarëve lokal dhe atyre shtetëror dhe ju atyre federal që të menaxhojnë zgjedhjet. Ky ndryshim vjen teksa republikanët vazhdojnë të rrisin numrin e pretendimeve jo përmbajtësore për votime jo ligjore dhe mashtrime në procesin e numërimit në disa shtete që do të mund të ndryshonin rezultatin. Letra e prokurorit Barr është dorë publike pas takimit të tij me liderin e Republikanëve në Senat Mitch McConnell, i cili ka thënë më 9 nëntor se Trump ka të drejtë të hetojë pretendimet për parregullsi në zgjedhje. Trump nuk e ka pranuar rezultatin zgjedhor pavarësisht pse mediat amerikane kanë thënë se Biden ka fituar dhe ka margjin të madhe të votave popullore në të mirë të tij, çka i sigurojnë presidencën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pes viktima dhe 596 raste të reja me koronavirus u konfirmuan të martën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se rastet e reja rezultojnë nga testimi 1559 mostrave, ndërsa viktimat janë regjistruar 2 në Gjilan, 2 në Prizren dhe 1 në Suarek. Komuna e Prishtinës ka numrin më të madh të rasteve të reja pozitive, 295. Instituti tha se në 24 orëshin para prak, 136 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri i shumë i të infektuarve në Kosovë shkon në 25388. Prej tyre 773 pacient kanë vdekur dhe mbi 16000 janë shëruar. Shtetet e Ballkanit Perëndimor që ende nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian u pajtuan që të fuqizojnë lidhjen mes tyre. Në samitin e Sofjes që u mbajt në kuadër të procesit të Berlinit që u bashkëkryesua nga Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut, liderët e shteteve u pajtuan që të krijojnë treg të përbashkët rajonal dhe po ashtu të adoptojnë politika të gjelbra. Në deklaratën e përbashkët thuhet se ky pajtim u arrit për të rritur bashkëpunimin ekonomik në rajon dhe për të zhvilluar tregun e përbashkët rajonal, bazuar në standardet dhe rregullat e Bashkimit Evropian për të rritur atraktivitetin dhe konkurrencën në rajon. Dhe për të sjellur rajonin më afër tregjeve të Bashkimit Evropian. Në këtë summit që u mbajt online, Kosova u përfaqësua nga kryeministri Abdullah Hoti. E postim morën pjesë dhe liderët e shteteve të rajonit, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Armenia është përfshirë nga një krizë politike pasi grupet opozitare po i bëjnë thirrje kryeministrit Nikol Pashinyan që t'jap dorëheqje pas një nate të zemrimit si rezultat i marrëveshjes arritur me Azerbajxhanin, ndërmjetësim të Rusisë për ndalim të luftimeve në rajonin e Nagorno-Karabakut. Në skenat kaotike të kryeqytetit të martën në Yerevan, qindra mbështetës opozitar kanë hyrë në selinë e qeverisë dhe parlamentit duke thyer xhamat në shenjë paknaësie. Kryetari i parlamentit është plagosur dhe është dërguar në spital. Marrëveshja tripalshe ka ardhur pasi Azerbajxhani ka fituar kontrollin në një pjesë të madhe të territorit, për cilin ekziston konflikti për dekada. Ky rajon i Nagorno-Karabakut njihet si pjesa e Azerbajxhanit, mirëpo armenët përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë atje dhe kundërshtojnë rregullin e autoriteteve azerbajxhanase. Një nga figurat më të shtuara të politikës palestineze, Saeb Erekat, ka vdekur pasi është infektuar me koronavirus, konfirmuan të martën zyrtarët. Erekat, 65 vjeç, ka vdekur në Jeruzalem në qendrën mjekësore Hadassah, ku është shtruar muajin e kaluar. Ai ka qenë me vite kryenegociatori i palestinezëve në bisedimet për paqe me Izraelin, duke përshkruar si vëlla dhe luftëtar presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas shpalli 3 ditë zije për Erekatin. Ai po ashtu ka qenë sekretari i përgjithshëm i lëvizjes kryesore palestineze, të njohur si organizata çlirimtare e Palestinës, si dhe këshilltar i Abbasit. Ai ka marrë pjesë në negocimin e marrëveshjeve të Oslos më 1993 me të cilat është krijuar autoriteti palestinez. Dhe palestinezëve u dhënë vetë qeverisje e kufizuar në Bregun Perëndimor dhe në Ripin e Gazës, ku për herë të parë prese Izraeli i ka pushtuar territorët më 1967. Izolim është shpallur fjala e vitit 2020 nga fjalori Collins pas rritjes së madhe të përdorimit të saj gjatë pandemisë. Kjo fjalë përmbledh përvojën e përbashkët të miliarda personave, ka thënë Collins. Leksikografët kanë regjistruar më shumë se 250.000 përdorime të fjalës izolim në 2020, për dallim nga vetëm 4.000 një vit më parë. Në mesin e shprehjeve tjera të lidhura me pandeminë janë edhe izolim, distancim fizik dhe koronavirus. Sezona e uraganeve këtë vit në Atlantik ka thyer rekord sa i përket numrit të stuhive, ka thënë Qendra Kombëtare për Uraganin në Shtetet e Bashkuara. Stuhia subtropikale Teta është stuhia 29 me radhë në Atlantik këtë vit, duke thyer rekordin e vitit 2005 kur ishin regjistruar 28. Disa shkencëtarë kanë thënë se ndryshimet klimatike kanë ndikuar në rritjen e intensitetit të stuhive. Stuhit kryesisht rrezikshme marrin emrat ashtu që të vendosohet publiku para goditjes. Kjo sezon është po ashtu e para nga viti 2005 kur 21 emrat alfabetik të organizatës botërore të meteorologjisë janë përdorur për shkak të numrit të madh të stuhive. Pjesa tjetër më pas janë emërtuar me emra grek. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë krenare së bodhi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.